Draga braći i sestre, poštovani slušalci Radio Sveti Gore, pomaže Bog. Na početku smo još jednog izdanja emisije Nema ljepše vjere od hrišćanske ili, kako je drugačije nazivamo, pravoslavni katehizis. U ovom izdanju pravoslavnog katehizisa govorit ćemo nešto o svetom liku sveštenom učenika Ionikija, mitropolita Crnogorsko-Primorskoga, koga naša crkva proslavlja kao svetitelja i čiji spomen praznujemo 4. juna po crkvenom kalendaru ili 17. juna po građanskom kalendaru. U današnjoj emisiji Nema ljepše vjere od hrišćanske upoznaćemo naše slušaoce sa onim najbitnijim detaljima iz žitija svetoga Ionikija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, novog sveštenog učenika, novog svetitelja naše crkve. Ono što budemo govorili u ovoj emisiji u mnogome će se zasnivati na podacima iz knjige Jereja Velebora Džomića, Golgota mitropolita Crnogorsko-Primorskog Ionikija 1941-1945. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije Lipovac rođen je 16. februara 1890. godine u Stolivu u Boki Kotorskoj od oca Špira Lipovca i majke Marije Damjanović. Na krštenju je dobio ime Jovan. Njegovi preci su živjeli u Cucama u Katonskoj Nahi, odakle su se odselili početkom 18. vijeka i nastanili u Boki. Otac mu je najprije radio kao pomorac, a potom kao raznosač u pošti. Osnovnu školu završio u Prčanju, gimnaziju u Kotoru, pravoslavni bogoslovski zavod u Zadru, a filosofski fakultet u Beogradu, gdje je položio i profesorski ispit iz bogoslovskih predmeta. U čin đakona rukopoložio ga je episkop bokokotorski dubrovački Vladimir na Mitrovdan 1912. a dva dana kasnije primio je i prezviterski čin. Rukopoložen je u kotorskom hramu svetoga oca Nikolaja. Postavljen je za protskog kapelana u Kotoru, i na tom položaju ostaje do kraja novembra 1918. godine. U periodu od februara 1916. do novembra 18. služio je kao rezervni vojnik sveštenik. Krajem novembra 1918. godine postavljen je za administratora parohije u Petrovcu, gdje je po položenom parohijskom ispitu postao stalni paroh. Premještaj na dužnost suplenta Cetinske gimnazije zatekao ga je 30. oktobra 1922. godine, kada je premješten u nižu žensku gimnaziju i žensku učiteljsku školu na Cetinju. U tom periodu bio je i honorarni profesor Cetinske bogoslovije. Sa Cetinja je 1925. godine premješten u Beograd, a prvu mušku gimnaziju. Na toj dužnosti ga je kao obudovljenog sveštenika zatekao i izbor za episkopa Budimljanskog. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Gavrilo Dožić, potonji srpski patrijarh, odlikao ga je crvenim pojasom, a na Veliku Gospojinu 1925. i činom protoiereja. Biografski podaci mitropolita Ionikija uzeti su iz glasnika Srpske pravoslavne crkve broj 5 iz 1940. godine. Na sjednici Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve od 8. decembra 1939. godine izabran je za vikarnog episkopa patrijarha srpskog Gavrila u Crnoj Gori sa počasnom titulom episkopa Budimljanskog. Zamonašio ga je mitropolit skopski Josif Cvijović 1. februara 1940. u manastiru Rakovica kod Beograda. Na monašenju je dobio ime Ionikije. Hirotonisan je 11. februara 1940. godine u Beogradskoj sabornoj crkvi. U subotu, 10. februara 1940. u Sabornoj crkvi u Beogradu, obavljeno je naređenje novoizabranog episkopa Budimirskog gospodina Jonikija Lipovca, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Gavrila. Prilikom naređenja činodejstvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Gavrilo, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Skopski gospodin Josif i njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Nektarija. Po svršenoj večeri ljubavi novonaređeni episkop budimirski gospodin Jonikije služio je bdenijem. Na bdeniju je primjećen veliki broj prijatelja i poštovalaca novonaređenog episkopa. Sveta Hirotonija novonaređenog episkopa gospodina Jonikija obnovljena je u nedjelju 11. februara 1940. godine. Hirotonija je izvršena u Sabornoj crkvi u Beogradu. Prije početka svete arhijerejske liturgije, novonaređeni episkop gospodin Jonikije položio je svečanu arhijerejsku zakletvu. Zatim je počela sveta arhijerejska liturgija. Činodejstvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Gavrilo sa njegovim visoko preosveštenstvom mitropolitom Skopskim gospodinom Josifom i episkopom Zvorničko-Tuzlanskim gospodinom Nektarijem. Za vreme svete liturgije izvršena je i hirotonija novonaređenog episkopa budinjanskog gospodina Jonikija. U ovom svečanom činu uzeli su učešća izaslanik njegovog veličanstva kralja, gospodin ministar pravde, kao i mnogobrojni poštovaoci i poznanici novog episkopa. Blagočestivoga naroda bilo je vrlo mnogo. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, vikarni episkop budimljanski Jonikije, 11. decembra 1940. godine izabran je za mitropolita Crnogorsko-Primorskog sa sjedištem na Cetinju. Svečano ustoličenje mitropolita Jonikija izvršio je mitropolit Skopski Josif 23. februara 1941. godine na Cetinju. U glasniku Srpske pravoslavne crkve broj 8 za 1940. godinu objavljen je tekst pod naslovom Doček njegovog preosveštenstva episkopa budimirskog gospodina Jonikija, vikara njegove svetosti patrijarha, koji ćemo sada čuti u cijelosti. Autor teksta je sveštenik Petar Ruskoković, dugogodišnji službenik mitropolije, koji je 1945. godine ubijen od bratske ruke bez suda i suđenja. Neposredno poslije svoga posvećenja njegovo preosveštenstvo, gospodin Jonikije krenuo iz Beograda na svoju novu dužnost na Cetinje. Na putu za rezidenciju svoju uzeo učešća u svečanom ustoličenju preosvećenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Nikolaja u Mostaru. Utorak 20. februara episkop Jonikije stigao u svoj rodni grad, klasičnu Srpsku Boku i u Herceg Novi. Na granicu eparhije Crnogorsko-Primorske bio njegov prvi susret sa braćom Bokeljima na domu, poslije 15-godišnjeg službovanja u Beogradu. U Herceg Novom preosvećenom gospodinu Jonikiju priređen je zaista sjajan doček koji je izrastao svjedočanstvo koliko je rodoljubivi Bokeljci su ponosni što je njihov domorodac izabran za vladiku sa sjedištem na Cetinju. Prije dolaska voza u Herceg Novi, na stanici se okupila masa građana i predstavnika mjesnih vlasti i korporacija. Pored sveštenstva tu su zapažene najuglednije ličnosti. U dočeku su učestvovale školske i srpsko pjevačko crkveno društvo Sveti Sava. Po dolasku u voz u 11.30 časova presvećenog Jonikije, vidno raspoloženog, pozdravio i divnim i osjećajnim govorom gospodin Jovo Sekulović, predsjednik gradskog poglavarstva. Poslije ovog prvog pozdrava, vladica su putile srdačne dobrodošlice protojere Marku Stanišiću ime sveštenstva i gospodin dr. Miloš Drobnjaković ime Srpskog pijačkog društva Sveti Sava. Episkop Jonikije, očito uzbuđen ovim veličanstvenim dočekom, veoma toplo je zablagodario na ovom pozdravu i dočeku, pa je velikom pratnjom krenuo na poklonjenje starodrevnom manastiru Savinu. U manastirskom hranu služio je kratko molebstvije, posle koga vladiku pozdravlja nastojatelj manastira iguman otac Boris, na koji je pozdrav njegov presveštenstvu odgovorio osjećanim riječima koje su bile izraz velike ljubavi presvećenog prema Bogu, crkvi i svome narodu. Zatim je oko 10 sati stigao u Kotor, gdje ga je sačekalo mnoštvo građana koji su očekivali svog uvaženog domorodca, novog budimljanskog episkopa gospodina Jonikija, koji je toga dana prolazio za Cetinje svoje novo sjedište. Komandant puka, pukovnik Vladimir Bošnjak, sredski načelnik Petar Šerović, predsjednik gradskog poglavarstva Mato Prozičević, arhijerejski namjesnik prota Đorđije Samardžić sa sveštenstvom, zastupnik preuzvišenog biskupa Kotorskog, prečasni kanonik dok Anton Milošević sa prečasnim kanonikom doktorom Špirom Peruškinom, gospodin Todor Subota, predsjednik Srpske pravoslavne crkve opštine sa članovima odbora i mnogi drugi predstavnici vlasti i građana. Dok je episkop gospodin Jonikije ulazio u hram Svetoga Nikole, pjevao je hor jedinstva. Tada je u dupke punoj crkvi odsluženo kratko molebstvo, pošto je hor otvio mnoga ljeta, arhijerejski namjesnik Prota Samardžić održao je pozdravni govor u ime sveštenstva Bokokotorskog, izražavajući radost koji je kod svih Bokelja izazvala vijest da je jedan ugledin sin ovoga kraja izabran za episkopa budimljanskog sa sjedištem na Cetinju. U srijedu, 21. februara, njegovo preosveštenstvo, gospodin Jonikije, stigao je na Cetinje. Zvona sa svih cetinskih crkava i cetinskog manastira objavilo se vjernima dolazak novog arhipastira. U to vrijeme ispred manastirske crkve bili su okupljeni predstavnici svih mjesnih vlasti sa činovništvom. Tu se nalazili zastupnik odsutnog Bana, pomoćnik gospodin Simonović, zastupnik odsutnog komandanta divizije general Varjačica, većim brojem oficira, zastupnik odsutnog predsjednika opštine, odbornik gospodin Mirko Medenica sa gradskim vijećnicima, komandant vojnog okruga pukovnik Petrović, direktori svih ovdašnjih škola i drugi. Ispred manastira zauzeli su bili mjesta i učenici ovdašnjih škola sa predstavnicima mjesnih kulturnih dobrotvornih društava. Na stepenicima ulaza u manastir stavilo je mjesno sveštenstvo u odeždama na čelu sa rektorom bogoslovije ocem Mihajlom Vujisićem. Pošto je sišao iz automobila, novi cetinski vladika u pratnji protoreja oca Nikole Markovića, član crkvenog suda, koji je s njim doputao iz Mostara na Cetinje, uputio je grupi zvaničnika i sveštenstva odgovarajućim blagosiljanjem masi kojom je klicala. Ispred manastira episkop gospodin Jonikije pozdravio toplom srdačnom dobrodošlicom je građana i građanstva Cetinje gospodin Mirko Medenica. Na pozdrav gospodine Medenice zahvalio nekoliko zbiranih riječi preosvećeni gospodin Jonikije. Mitropolit Jonikije, kada je stupao na tron crnogorskih mitropolita, vjerojatno nije ni sanjao na kakvim će se vatrama peći i kako će vrijeme doći. Sigurno će istorija reći svoj stav o tome vremenu. Ali na osnovu saznanja koje mi imamo poslije ovih nekoliko jadnih godina, kakve takve slobodne štampe i objavljivanja bez partijsko-političke cenzure, smijemo se usuditi da kažemo da vrijeme u kome živi i stalova mitropolit Jonikije bilo teže, strašnije i krvavije od vremena u kome živi stalovao sveti Petar Cetinski, čiji arhipastirski žezav držao i mitropolit Jonikije. Veliko zlo bilo u Crnoj Gori u 20. vijeku, ali nismo još svjesni kako je bilo zlo ne samo u Crnoj Gori, nego u svim pravoslavnim zemljama u 20. vijeku. Crnu Goru u vrijeme svetog Petra raspinjalo je zlo Tursko i zlo bratskih osveta i razmirica. Crnu Goru u vrijeme mitropolita Jonikije raspinjalo je zlo bratoubistva, fašizma i komunizma. Ko je u osvitu rata obišao kraljevini Jugoslaviji mogao pretpostaviti šta će se sve dogoditi i kako će jedan narod postradati? U vrijeme ofanzive partizana i sovjetske armije i odluke da se antikomunističke kraljevske snage iz Crne Gore povuku prema Sloveniji, mitropolit Joanikije donio odluku da sa sveštenstvom mitropolije privremeno napusti Cetinje. Mitropolit nije želio da u Cetinju sačeka partizanje i njihove strašne odmazde, za koje je znao kako izgledaju. Povorka na čijem je čelu se nalazio mitropolit Joanikije podsjećala je na jednu od onih detalja iz naše istorije kada se velika količina naroda seli i napušta svoje ognjišta. U njoj je pored 60-ak sveštenika bilo između 5 i 6 hiljada crnogorskih četnika i veliki broj staraca, žene i djece. Ovaj zbjeg je putovao u nepoznato neslutajući da će njegovo putovanje silom biti prekinuto. Prema svjedočanstvima, ovaj zbjeg je uhvaćen kod Zidanoga mosta, a prema drugima u Austriji. Pretpostavljamo da je zbjeg uhvaćen kod Zidanoga mosta u Sloveniji. Uhvaćeni su od strane prve jugoslovenske armije kojom je komandovao general Peko Dapčević, inače sin đakona Jovana Dapčevića. A svoje živote su okončali u najtežim mukama, ostavivši kosti u masovnim grobnicama koje ni do danas nisu obilježene. U toj grupi su se nalazili i poslanici i ministri Velike crnogorske skupštine, koja je 1918. izglasala ujedinjenje Crne Gore i Srbije, svi pobrojani bez suda i suđenja tim našim novim mučeničkim prostorima. S obzirom da su u pomenutoj grupi nalazili mitropolit Joanikije, sveštenik dr. Luka Vukmanović, rođeni brat Svetozara Vukmanovića Tempa, partizani su ih prebacili u Srbiju. Došavši u Srbiju sa okovanim mitropolitom Joanikijem i ocem Lukom Vukmanovićem, partizani su prema nekim posljeratnim svjedočanstvima obavijestili Tempa o zarobljenju mitropolita Joanikije i njegovog rođenog brata. U svojoj knjizi Revolucija koja teče, Svetozar Vukmanović Tempo je zapisao: sa svojom majkom nisam htio da razgovaram o Luki. Ona se nije usuđivala da ga pomene predavno. Samo je jednom pokušala da kaže kako nije bio sa okupatorima, ali ja sam je grubo prekinuo i rekao da ga više ne pominje u mom prisustvu ako želi da budemo zajedno. I nije ga više pominjala. Nismo imali mogućnosti da saznamo gdje je ubijen dr. Luka Vukmanović. O tome se sigurno ipak nekako zna. Za mitropolita Joanikija se sigurno zna da je ubijen na Bukulji kod Aranđelovca. Prije nego što su gubili, partizani su ga mučili i maltretirali. U migrantskoj literaturi je pisano o stradanjima mitropolita Joanikija. Jedan zagranični Srbin ovako opisuje stradanje mitropolita Joanikija: mitropolit Joanikije ubijen polovinom juna 1945. godine u Aranđelovcu. Svi komunistički krvnici su prodefilovali pored mitropolita i svaki na svoj način iskaljivao svoj zločinački partizanski nagon prema okovanom mitropolitu. Neko u šamaranju, neko u čupanju brade, neko u pljuvanju, a major Čile Kovačević mu je donio putir pun sveže krvi od ubijenih četnika, kako je on to rekao, i tražio da mitropolit se pričesti tom krvlju. Zločinačkom ubistvom mitropolita Joanikija su komandovali tadašnji pukovnik OZNE Vladimir Rolović, potom jugoslovenski ambasador koji je od ustaša ubijen u Švedskoj, i general Peko Dapčević. Nekoliko uglednih Srba je na stranicama crkvene štampe nekoliko decenije kasnije svjedočilo stradnju mitropolita Joanikija, tako da je ostao spomena stradanje ovog velikog arhijereja Srpske crkve. Profesor Svetozar Dušanić u kalendaru crkve iz 1991. godine objavio svoje svjedočanstvo o stradnju mitropolita Joanikija i tada zapisao: čim su sveštenici i njihove porodice prebačeni 1941. godine u Srbiju iz ustaškog logora u Capragu, oni su stigli u Aranđelovac. Tu im je mitropolit Josif donio u pratnji đakona Bože Tripkovića novčanu pomoć u iznosu od oko 4000 dinara ili dvije mjesečne plate ondašnje. Poslije toga mlađi sveštenici su bili raspoređeni po parohijama kao kapelani, a stariji i oni koji su imali bliže srodnike u Srbiji razišli su se po mjestima koji su im odgovarali. Moj otac Steva Dušanić, sveštenik iz sela Pribinići pod Borja planinom u Bosni, pošto je bio u podmaklim godinama, odbio da ide na parohiju pa je ostao u Aranđelovcu tokom cijelog rata, jer su mu dvojica sinova našli zaposlenje kao manuelni radnici u aranđeločkom rudniku. Oni i još nekolicina starih sveštenika koji su ostali u Aranđelovcu dobili su stanove u aranđeločkim praznim vilama. Mome ocu dodijeljen stan u vili Maler, koja se tako zvala po njenom bivšem vlasniku, Jevrejinu Maleru. Kada su partizani ušli u Aranđelovac, oni su u vili Maler smjestili jedno odjeljenje OZNE. U sobe na mansardi te vile oni su povremeno dovodili grupe 30 do 40 uglavnom mlađih ljudi koji su u noću likvidirali u potoku pod planinom Bukuljom. Ubijenje su vršili tupim predmetima ili levorovskim mecima u poteljak. Za te zatvorenike govorilo se da su ustaše, što je bila laž, jer ne može se vjerovati da bi se dovodili zatvorenici iz Hrvatske da bi ih pobili u potoku pod Aranđelovačkom Bukuljom. Poslije likvidacije jedne grupe stizao bi novi kontingent nesretnika. Thank you. Iz podruma Vile Savić jedne noći mitropolit Ionikije sproveden je u potok pod Bukuljom i tamo ubijen. Kada su ga vodili, na ulici se zatekla jedna žena i o tome pričala. Datum mitropolitove smrti nije nam poznat, mada se pretpostavlja da o tome neko u Aranđelovcu zna. Sve ovo saznah po očevu pričanju i zabilježih posle 45 godina, kaže profesor Dušanić. Drugo svjedočanstvo o mitropolitovom stradanju nalazimo u dokumentu dopisu koje je štab Prve Jugoslovenske armije, komanda pozadine, 21. juna 1945. godine uputila Crnogorskoj mitropoliji na Cetinju, a u kojoj se nalazi arhivu mitropolije Cetinju. U dokumentu, koga u faksimilu objavljujemo na kraju ovog poglavlja, a koje je zavedeno pod Srpski pravoslavni manastir Cetinski broj 42 od 30. juna 1945. na Cetinju, kaže se: šaljemo vam Panagiju i krst koji su pronađeni kod razbojnika bivšeg mitropolita Ionikija. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Doktor Aleksandar Nedok u istom broju Svetigore objavio je svoje svjedočanstvo o mitropolitovom stradanju i zapisao sljedeće. U Svetigori broj 3 i 4, koji su mi srećno došli do ruke, pročitao sam sa velikom pažnjom izbuđenjem dva članka koji se odnose na velikom učenika Hristove vjere, blaženog počivšeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog Ionikija. Moje osjećanje proističu iz dva uzroka. Prvi, što sam ga lično poznavao, i drugi, što su mi poznati njegovi posljednji dani u Aranđelovcu. Kao dječak, učenik prvog i drugog razreda Prve muške gimnazije u Beogradu, imao sam sreću da mi nauku Hristu predaje 36. i 37. godine onda prota Jovan Lipovac, jedan divni i bogugodni čovjek. Sa polovine školske godine otišao je za vladiku na Cetinje, ali u dječačkim dušama ostavio za uvijek nezaboravnu uspomenu. Moj drugi susret s njim, nedirektni, izbio se polovinom juna 45. u Aranđelovcu, gdje sam kao vojnik se nalazio po povratku sa fronta u štabu Prve armije. Jednoga dana u šetnji Aranđelovcem sa nekoliko svojih vršnjaka iz Beograda, dok su mi pričali gdje je ko učio gimnaziju, jedan od njih, kad je čuo da sam đak Prve muške gimnazije, reče mi da se moj profesor Lipovac nalazi u zatvoru u Aranđelovcu. Pitao sam ga da li bi mogao da ga posjetim, na što mi je odgovorio da je to zabranjeno i da za mene bolje da to ne spominjem. Na moje pitanje kako izgleda, rekao mi je da ga je vidio i da je u užasnom stanju, zapušten, prljav, iscijepan, vašljiv i pun gnojavih rana. Poslije nekoliko dana, kad sam ga ponovo vidio, pitao sam ga za svog profesora. Sam mi je odgovorio da je mrtav, ali mi nije rekao na koji način ni gdje je sahranjen. Tako je završio moj drugi susret u životu sa blaženo počivšim mitropolitom Ionikijem i ovo poslije skoro 50 godina života, živo se sjećam i dana i ambijenta kada sam čuo potresne vijesti. Poštovani slušalci, čuli smo dijelove iz knjige Stradanja mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Ionikija od oca Velibora Džomića, u kojem smo vam dali osnovne podatke iz žitija i mučeničkog kraja svetog vladike Ionikija. Današnja savremena historiografija, pisanje po novinama, komentari i neki politikantski pristup istoriji mogu bi da zbuni prosječnog i neupućenog slušalca koji može, ili čitaoca koji može da pročita i ovo o čemu smo mi govorili, ali može na nekim mjestima da naiđe i na komentare kako je vladika Ionikije bio saradnik sa okupatorom ili nešto tome slično. Nadamo se da će svaki od vas koji se bude uputio, pročitao ovu knjigu koju smo pomenuli i uputio se u literaturu i izdanja koja crkva objavljuje u svih ovih dana i ovih godina, doći i saznati pravu istinu i razlučiti gnusni pojam i pojavu izdajništva u ratovima i s jedne strane i dobroga pastira koji se brine i da sačuva u velikome nevremenu, u velikome vihuru rata, da sačuva što više duša, što više pravoslavnih hrišćanja, koji se brinuo kako o sirotinji ovdje u Crnoj Gori, kako o porodicama ubijenih sveštenika, tako i o onim iseljenicima sa ognjišta iz Hercegovine i sa Kosova i Metohije. O tome u knjizi o kojoj govorimo ima dosta podataka i preporučujemo vašoj pažnji da se zainteresujete i da knjigu koju je objavila izdavačka informativna ustanova Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, imate kao jedan detalj u vašim kućnim bibliotekama koji će vas upoznati sa onom stranom istorije od koje su naša saznanja još uvijek udaljena, a u kojoj kao svjetilnik, istinski svjedok Hrista, Hristove vjere i Hristove žrtvene ljubavi stoji sveti vladika Ionikije, mitropolit Crnogorsko-Primorski. Do sljedećeg slušanja s Bogom.